Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Analizom DNK potvrđen identitet haškog optuženika Stojana Župljanina. Trojica optuženih za zločin u Zvorniku osuđeni na ukupno 31 godinu, jedan oslobođen. Priština dobila pismo Ban Ki-moona o preustrojstvu međunarodnog prisustva. Buš u Rimu sa Berlusconijem, u Vatikanu sa Papom. U Iranu obešeno osmoro ljudi osuđenih zbog ubistva i silovanja. Novak Đoković i Janko Tipsarević danas u trećem kolu ATP turnira u londonskom Queen's klubu. Večeras na evropskom fudbalskom prvenstvu Hrvatska i Nemačka i Poljska protiv Austrije. Popodne i uveče kiša i grmljavina, moguće nevreme sa gradom, sutra oblačno i svežije od 22 do 26 stepeni. Istražujemo kolika je jaka logistika onih koji skrivaju preostale haške begunce, uključujući i juče uhapšenog Stojana Župljanina. Publicista Dragan Vukšić.
Ja sam uveren da je Župljanin mogao da bude uhapšen u Nišu, jer je ispalo da je on pobegao samo sat vremena. Ja sam uveren da je on obavešten.
Da li je Srbija poslednjim hapšenjem haških optuženika na putu da otkloni prepreke za verifikaciju sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji u parlamentima zemalja članica? Bart Rijs, portparol holandskog šefa diplomatije, zemlje koja ima najtvrđi stav.
Ministar je juče rekao da je zadovoljan hapšenjem gospodina Župljanina, a da je suviše rano reći da li ta puna saradnja u ovom trenutku postoji.
Hoće li Crnogorska pravoslavna crkva posle odluke Vrhovnog suda koji je poništio odluku Ministarstva vera o odbijanju registracije ipak biti registrovan u Srbiji? Sociolog religije Mirko Đorđević.
Nevolja u tome što se Ministarstvo vera u Republici Srbiji već godinama, a osobito u vreme Koštuničine vlade, ponaša kao Ministarstvo sile. Nameće rešenja koja stvaraju verski nered u državi.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Analizom DNK potvrđen je identitet haškog optuženika Stojana Župljanina. Potvrdila je za naš radio neposredno oči početka ove emisije portparolka Okružnog suda Ivana Ramić.
Pre izvesnog vremena istražnom sudiji Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu dostavljeni su nalazi obavljenog veštačenja, a naime urađeno je veštačenje DNK uzoraka privedenog lica koje se juče pred sudijom predstavilo kao Branislav Vukadin i DNK profila uzoraka koji su ranije pribavljeni, a potiču od roditelja Stojana Župljanina. S obzirom da su nalazi pozitivni, istražni sudija je uverenje da se zaista radi o haškom optuženiku Stojanu Župljaninu, tako da je doneto rešenje, istražni sudija je doneo rešenje o određivanju pritvora i nadalje se postupak nastavlja u skladu sa zakonom o saradnji sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju koji se i primenjuju u ovoj fazi postupka.
Portparolka Okružnog suda Ivana Ramić, a jedan drugi postupak za ratne zločine je upravo okončan i u specijalnom sudu izrečena je presuda za zločine u Zvorniku. Tamo je naš novinar Radovan Borović. Radovana, je trojica optuženih, osuđeni su na ukupno 31 godinu, jedan je oslobođen. Kako konkretno glasi presuda?
Trojica pripadnika paravojnih formacija Žute ose osuđeni su dakle danas na ukupno 31 godinu zbog zločina u Zvorničkoj opštini u periodu od maja do jula 92. godine, dok je četvrti optuženi Dragutin Dragičević oslobođen optužbi. Dragan Slavković je osuđen na 15 godina, Ivan Korać na 13, a Siniša Filipović na 3 godine. U presudi njima je danas, odnosno izrečeno, da će dani provedeni u pritvoru biti računani u sudsku presudu. Predsedavajuća sudskog veća Tatjana Vukojević, koja je u ovom trenutku čita obrazloženje presude, je rekla da je sud utvrdio da su pomenuti krivi jer su na teritoriji Bosne i Hercegovine u periodu od 92. do 95. godine na području Zvornika kršili međunarodno ratno pravo, da su odgovorni za ubistva i teška mučenja Bošnjaka zatočenih u Domu kultura Čelopek, gde je ubijeno najmanje 19 muškaraca iz sela Divač i lokaliteta Ekonomija i Ciglana, kao i za deportaciju Bošnjaka iz sela Kozluk i Skočić. Podsjetiću da je suđenje za zločine u Zvorničkoj opštini počelo novembra 2005. godine, a U ovom postupku prvo optuženi Branko Pavlović i Branko Popović, njihov postupak je na zahtjev tužilaštva razdvojen. Oni se terete zato što nisu, dakle, sprečili zločine pripadnika žutih osa, kao također i za deportaciju Bošnjaka iz sela Kozluk i Skočić. Još uvijek, dakle, traje obrazloženje.
Radovane, da li je možda rodbina ubijenih Bošnjaka prisutna na izricanju presude?
Pa pretpostavljam da jeste, novinari se nalaze u pres sale, odakle prate izricanje presude, dok je u sudskoj sali sudsko veće optuženi advokati, zastupnici oštećenih i optuženih.
Hvala ti Radovane. Radovan Borović, naš novinar iz specijalnog suda, opširni izveštaj u našem regionalnom programu u 18 sati. Zvanična Priština dobila je pismo generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona u kojem je predstavio način rekonstrukcije misije UN-a na Kosovu.
Well, I can confirm that we received letters.
Mogu da potvrdim da smo dobili pismo jutros u 8 časova iz sedišta u Njujorku namenjeno predsjedniku Kosova Fatmiru Sejdiju. Isto pismo dobit će i predsjednik Srbije Boris Tadić iz kancelarije UN-a u Beogradu, izjavio je portparol UNMIK-a Rasel Giki. I predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju potvrdio je da su kosovske vlasti dobile pismo Ban Ki-moona. Sadržina nije poznata, a agencija Reuters objavila izvode pisma dostavljenog Sejdiju u kojem se navodi da će preustrojstvo misije UN-a na Kosovu omogućiti Evropskoj uniji da preuzme veću ulogu na Kosovu u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti. Za sada nema zvanične potvrde da su Brisel i Beograd dobili pismo generalnog sekretara UN-a. Visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana i generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon danas će u Parizu razgovarati o Kosovu i načinu preoblikovanja UNMIK-a kako bi se omogućilo razmeštanje Euleksa u sklopu misije UN-a i na temelju rezolucije 1244. Oni će se sastati tokom međunarodne konferencije u Afganistanu koja se održava u Parizu. Rusko ministarstvo spoljnih poslova oštro je kritikovalo korake šefa UNMIK-a Joakima Rikera usmerne na povlačenje misije UN-a na Kosovu, upozoravajući da Rikerovi koraci moraju biti odlučno zaustavljeni jer on nije dobio nikakav nalog za povlačenje misije. Portparol Demokratske stranke Srbije Andrija Mladenović izjavio je da su pregovori o vladi zapali u ćoš sokak jer koalicija oko SPS-a nije prihvatila pravnu analizu sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji i ocenio da je jasno da bez saglasnosti oko pravne analize nema osnova za zajedničku politiku, pa time ni za novu vladu. Lider Sandžačko-demokratske partije Rasim Ljajić izjavio je da je izvesno da će novu vladu Srbije formirati lista za Evropsku Srbiju i koalicija okupljena oko socijalista i izrazio očekivanje da će to biti urađeno do kraja juna. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država George Bush zatražit će danas od premijera Italije Silvija Berlusconija da zaoštri stav prema Iranu zbog nuklearnog programa i da će uspjeti da obezbedi više vojnika za Afganistan. Busha, koji je danas stigao u Italiju u okviru svoje posljednje evropske turneje, dočekalo je oko 2000 demonstranata koji su uzvikivali idi kući. Bush je novinarima kazao da je to sve posljedica dezinformacije i propagande protiv SAD. U Vatikanu će Busha u privatnu audijenciju primiti papa Benedikt XVI. U Iranu je obešeno osmoro ljudi osuđenih zbog ubistva i silovanja, preneo je u današnjem broju Dnevnik Iran. Ubistvo, silovanje, oružana pljačka i kidnapovanje zajedno sa trgovinom drogom su zločini za koje je po iranskom zakonu predviđena smrtna kazna. Izraelske snage ubile su dvojicu palestinskih aktivista u blizini graničnog prelaza sa pojasom Gaze pod kontrolom Hamasa, saopštili su medicinski radnici i radikalne grupe. Portparolka izraelske vojske izjavila je da su vojnici prešli u pojas Gaze nakon što su ugledali ekstremiste kako podmeću eksplozivne naprave u blizini granične ograde. Dva tajna dokumenta britanske vlade o terorističkoj mreži Al-Kaida i Iraku završila su u prigradskom vozu u Londonu, potvrdili su zvaničnici nakon što je BBC preneo da je dokumente pronašao putnik u prigradskom vozu koji ih je predao ovoj medijskoj kući. U saopštenju vlade navodi se da su dokumenta bila kod višeg bezbednosnog zvaničnika.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U ovoj emisiji istražujemo ko daje logističku podršku haškim optuženicima. Hoće li se hapšenje jednog od njih, Stojana Župljanina, promeniti oštre stavove pojedinih zemalja Evropske unije koji se zbog nesaradnje sa haškim tribunalom protive verifikaciji sporazuma o pridruživanju sa Srbijom, te da li će se odraziti na formiranje vlade. Tragamo i za odgovorom hoće li biti registrovana Crnogorska pravoslavna crkva u Srbiji, no pre svega toga na telefonskoj liniji imamo našeg novinara Miloša Teodorovića koji se nalazi u specijalnom sudu. Tamo je trebalo da tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević održi konferenciju za novinare. Miloše, bilo je najavljeno da je tema izricanje presude za zločin u Zvorniku, je li tako?
Upravo tako, Vladimir Vukčević je rekao da nije zadovoljan presudom, te da će se na nju žaliti, objašnjavajući da je tužilaštvo nezadovoljno visinom izrečene kazne. Podsećam, jedan optužen je dobio 30 godina, drugi 15, treći 3 godine zatvora, dok je četvrti oslobođen. On je rekao da je to neadekvatno u odnosu na učinjeno delo i zločine počinjene u Zvorniku, ali je podvukao da je ovo tek početak posla za tužilaštvo, te da su na redu postupci Zvornik 2, Zvornik 3. Takođe je podsetio da je u Zvorniku počinjeno izuzetno puno ratnih zločina. On navodi da se računa da je u Zvorniku ubijeno oko 900 ljudi i precizirao da je reč o najkrvavijim zločinima počinjenim tokom građanskog rata u bivšoj Jugoslaviji. Također još bih dodao da nije odgovarao na pitanja Župljanina, da je konferencija za novinare trajala svega 5 minuta.
Hvala ti Miloše, naš novinar Miloš Teodorović iz Specijalnog suda. I otvaramo najavljeni tematski deo. Logističku podršku u skrivanju preostalih haških begunaca daju ljudi koji dolaze iz sistema. Oni poseduju iskustva, znanja i kontakte, te fanatičnu spremnost za odbranu politike koja je poražena 2000-te. Uveren je u sve to publicista i nekadašnji vojni diplomata Dragan Vukšić. U razgovoru sa Milošem Todorovićem on navodi da se u tome nalazi razlozi zbog kojih Srbija do danas nije uhapsila haške begunce, a uveren je da je to mogla da učini.
Ja mislim da je Srbija morala i mogla da uhapsi haške begunce, ali da oni koji su trebali da ih uhapse su ih u stvari tražili na mestima gde oni nisu bili, a idem i dalje, ja sam uveren da su među onima koji su ih tražili, da je bilo i oni koji su imali zadatak da ih upozore da se ne nađu tog momenta na tom mestu.
Šta vama zapravo slučaj Župljanina govori, s obzirom da je on imao lažne identitete, lične karte koje su izdate od strane validnih organa? Koliko je jaka ta logistika koja pomaže haškim beguncima?
Ja sam uveren da je Župljanin mogao da bude uhapšen u Nišu, jer je ispalo sada po najnovijem da je on pobegao tima koji su ga pratili, koji su trebali da ga uhapse samo sat vremena. Ja sam uveren da je on obavešten i da je on napustio svoje stanište da ne bi u tom trenutku bio uhapšen.
Koliko daleko ta podrška u sistemu može ići? Šta vi mislite, da li je išla zaista do vlade ili se to zadržavalo na nivou određenih resora u policiji, u BIA, u vojsci?
Ne bih mogao to da dokažem, ali ja verujem da su tri čoveka morala da znaju šta se to dešava i gde se kreira ta politika ili gde se ona zvanična politika prekida. To je predsjednik vlade, konkretno on ne može da ne zna šta mu delovi vlade rade, to je ministar unutrašnjih poslova, on mora da zna šta se to zbiva na teritoriji i kako se sprovode konkretne operativne mere i to je možda taj neposredni izvršilac BIA koja je bila u rukama ta dva čoveka i te politike, njen izvršni deo. I sad se radi tu malo o vojsci koja se nepotrebno, možda nespretno uvlači u sve to, jer ako se gleda striktno da je vojska zadužena samo za vojne objekte i teritoriju na kojoj vojska izvodi određene aktivnosti, onda se to lako pravda. Mi nismo za to nadležni. Zaista ovi sadašnji zvanični organi i ove dve agencije možda nisu direktno involvirane, ali nisam siguran da u njihovim redovima ne postoje pojedinci koji su još uvek u funkciji, koji su vezi sa onima koji su nekad bili u funkciji, a koji su opet u vezi sa onima koji su čuvali Mladića, Zakaradžića, ne bih mogao da kažem, pa možda i Župljanina i Hadžića.
Dragan Vukšić, publicista i nekadašnji vojni diplomata. Holandija ostaje čvrsto pri stavu da neće ratifikovati sporazum o stabilizaciji ako Srbija ne ostvari punu saradnju sa Haškim tribunalom. To je još jednom ponovio šef diplomatije te zemlje. Kako je holandski ministar Martin Verhagen reagovao na hapšenje haškog begunca Stojana Župljanina? Vidjeli to kao ohrabrujući korak koji obećava hapšenje preostala tri optuženika i kako ovog trenutka ocenjuje saradnju Beograda sa Međunarodnim sudom za ratne zločine? Branka Trivić pitala je Barta Rajsa, portparola holandskog šefa diplomatije.
Ministar je juče rekao da je zadovoljan hapšenjem gospodina Župljanina, da ono potvrđuje da su i preostali haški begunci na dohvat ruke srpskim vlastima. Rekao je takođe da to potvrđuje da treba nastaviti insistiranje da srpski zvaničnici ostvare punu saradnju sa tribunalom u Hagu, a da je suviše rano reći da li ta puna saradnja u ovom trenutku postoji. Kazao je takođe da bi najbolji dokaz pune saradnje sa tribunalom bio da stave gospodina Mladića Vučića u avion za Hag kako bi mu se sudilo. Rekao je napokon i to da sve dok ministri spoljnih poslova Evropske unije jednoglasno ne zaključe da postoji puna saradnja Srbije sa Haškim tribunalom, sporazum o stabilizaciji i asocijaciji neće biti dat parlamentima zemalja članica Unije na ratifikaciju, niti će biti potpisan privremeni sporazum kako je bilo predloženo u aprilu.
Znači li to da je ostvarenje pune saradnje Srbije sa tribunalom drugi izraz za stavljanje Mladića u avion za Hag?
Pa ne. Ono što ministar sve vreme govori jeste da bi to bio najbolji dokaz pune saradnje. Ministar Verhagen je zapravo izjavio da će Holandija sama doneti ocenu da li postoji puna saradnja Srbije sa tribunalom ili ne, ali razume se, ta ocena će u bitnoj meri biti zasnovana na izveštaju glavnog tužioca Međunarodnog suda. Ministar je također više puta rekao da je pred Srbijom i čitav niz mera koje mora preduzeti u cilju ostvarivanja pune saradnje sa tribunalom, jedna od kojih je i validan program zaštite svedoka, uvid u traženu dokumentaciju i arhive i, razume se, preduzimanje svih potrebnih koraka da se uhapse i preostala tri haška optuženika.
Ocena Holandije o tome da li Srbija potpuno sarađuje sa Haškim tribunalom biće dakle zasnovana na izveštaju glavnog tužioca tog suda.
Ne isključivo, međutim procena glavnog tužioca je za nas veoma značajna, u redovnim smo kontaktima sa njim, ali Holandija će za svoju procenu koristiti informacije koje sama prikupi, kao i one koje dobije od drugih zemalja i partnera.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Bart Rijs, portparol holandskog ministra spoljnih poslova Martina Verhagena.
Nastavit ćemo o uticaju hapšenja Župljanina na formiranje vlade, no pre toga na polovini emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Analizom DNK potvrđen identitet haškog optuženika Stojana Župljanina. Trojica optuženih za zločin u Zvorniku osuđeni na ukupno 31 godinu, jedan oslobođen. Priština dobila pismo Ban Ki-moona o preustrojstvu međunarodnog prisustva. Buš u Rimu sa Berluskonijem, u Vatikanu sa papom. U Iranu obešeno osmoro ljudi osuđenih zbog ubistva i silovanja. Novak Đoković i Janko Tipsarević danas u trećem kolu ATP turnira u londonskom Queen's klubu. Večeras na evropskom fudbalskom prvenstvu Hrvatska i Nemačka i Poljska protiv Austrije. Popodne i uveče kiša i grmljavina, moguće nevreme sa gradom, sutra oblačno i svežije od 22 do 26 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Da li hapšenje haškog optuženika može uticati na pregovor o novoj vladi, pre svega na odluku SPS-a koji je protiv izručenja tribunalu, da li će se prikloniti proevropskom bloku ili ne? Potpredsjednica Socijalističke partije Srbije Slavica Đukić-Dijanović za naš program kaže da je hapšenje Župljanina došlo u delikatnoj situaciji, da takvi događaji uvek iznova dele Srbiju. Ona međutim dodaje da to neće uticati na tok pregovora o vladi, jer je upravo formiranje institucija najbolji način da se država suoči sa ovim pitanjem.
Nema nijedne vlade u kojoj će po svim bitnim pitanjima njeni učesnici ili subjekti misliti identično. Ali vlade postoje i zato da se neke odluke donose većinom. Sigurno je da po nekim pitanjima Demokratska stranka i mi, ako budemo u vladi, nećemo moći da imamo identične stavove. Ali mi smo isti stav imali i u prethodnom periodu kada smo podržavali Vojislava Koštunicu. A ipak smo ga podržavali i vlada je funkcionisala delom zahvaljujući nama. Ali nikad nismo podržali hapšenje. Na kraju, ako planiramo da uđemo u vladu sa bilo kim, mi ćemo sigurno se pre svega baviti socijalnim reformama. Svesni smo da je Haški tribunal realnost i da država mora imati svoj odnos prema tome. Ali naš stav, a naš stav ima onu snagu koliko nam je naroda dalo poverenja o Haškom tribunalu, se bitno ne može menjati zato što smo u vladi ili u opoziciji.
Slavica Đukić-Dejanović, potpredsjednica SPS-a. S druge strane, Nada Kolundži iz Demokratske stranke kaže da je ovo hapšenje samo nastavak saradnje koju je ova, kao i prethodna vlada koju su podržavali socijalisti, a u kojoj je dominantnu ulogu imala Demokratska stranka Srbije, sprovodila.
Ovo je sada urađeno dok je premijer Vojislav Koštunica, policiju takođe vodi Demokratska stranka Srbije i u tom smislu ja mislim da to nije nešto što bi trebalo da otežava razgovore o formiranju vlade. To je međunarodna obaveza koju Srbija treba da poštuje kao i druge međunarodne obaveze koje je prihvatila i ja mislim da u tom smislu neće biti problema jer ja mislim da je svima jasno da je osnovni princip poštovanje međunarodnih obaveza, da je pitanje evropskih integracija takođe pitanje poštovanja međunarodnih obaveza.
Nada Kolundžija, Demokratska stranka. Hapšenje Stojana Župljanina je donekle očekivano jer pospešuje šanse za pregovore Srbije sa Evropskom unijom o početku primene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i u tom kontekstu teško da će predstavljati smetnju pregovorima o formiranju vlade, smatra politikolog Zoran Stojiljković.
Ono što može da sledi kao relativno brzo sticanje statusa kandidata, koje onda put ka evropskim integracijama čini nepovratnim. S druge strane, ne mislim da će ono na neki direktni način uticati na to ko će im pregovarati konačno sastaviti koalicijnu vladu, jer je to nešto što akteri ovih dogovora, čak i oni koji imaju odgovarajuće rezerve prema saradnji sa Haškim tribunalom, mogu da ozbiljnije stave kao problem, jer je svima jasno da održavanje ove saradnje i pozitivne njene ocene jesu jedna od pretpostavki za dalji hod prema evropskim integracijama i da to praktično niko neće dovoditi u pitanje, jer je to obaveza koja je preuzeta još za vreme Miloševićevog režima.
Politikolog Zoran Stojiljković. Zemlje članice Evropske unije izjašnjavaju se o Lisabonskom ugovoru. Irski glasači danas izlaze na referendum o tome da li će odobriti ovaj ugovor koji određuje institucionalne odnose unutar Unije. Irska je jedina od 27 država članica koja se odlučila na takav način izjašnjavanja o ovom dokumentu. To bi moglo značiti da bi Irci koji čine 1% ukupne populacije Unije svojim da ili ne mogli da odrede budućnost Evropske unije. Pripremila Mirjana Rakela.
Mnogima se čini nevjerojatno da bi nekoliko milijuna Iraca moglo odrediti budući izgled Evropske unije u kojoj živi gotovo 490 milijuna ljudi. U ostalim članicama Unije Lisabonski ugovor prolazi kroz parlament, a to praktički znači da ne postoji bojazan da ne bude prihvaćen. No ukoliko bi se dogodilo da Irci na referendumu kažu ne, cijela priča o novoj strukturi Unije pada u vodu, jer ugovor moraju prihvatiti sve članice. Istraživanja javnog mijenja pokazuju da je u Irskoj gotovo izjednačena utrka onih koji su za ugovor i onih koji mu se protive. Jedno istraživanje čak pokazalo da je kampanja protiv ugovora u blagom vodstvu. Sporazum iz Lisabona je gotovo identičan Ustavu Evropske unije koji je bio odbačen na referendumima u Francuskoj i Nizozemskoj 2005. U namjeri da spasi ideju Unije, Brisel je preradio Ustav, dotjerao ga u okvire Lisabonskog ugovora, no dokument od 350 stranica malo koje od glasača pročitao. Novina je što dokument ograničava pravo članica na veto, a predviđa izbor predsjednika Evropske unije i ministara. Analitičar Irskog Timesa Mark Hennessy kaže kako se novi premijer Brian Cowan nije baš proslavio u objašnjavanju javnosti što konkretno znači ugovor. Kampanja protiv, odnosno kampanja ne, mnogo je lukavija, iznosi niz optužbi, često kontradiktornih, a vlada onda odgovara na njih i na to troši više vremena nego na pozitivnu kampanju, iznošenje pozitivnih stvari koje donosi ugovor. Pitanje koje se sve češće postavlja je da li će ostatak Evropske unije pokušati nadmudriti moguće Irsko ne.
Ponovo domaće teme. Ne nazire se kraj sporu Crnogorske pravoslavne crkve i vlasti u Srbiji. Detalje prenosi Iva Martinović.
Posle odluke Vrhovnog suda Srbije da uvaži tužbu Crnogorske pravoslavne crkve i poništi rešenje koje Ministarstvo vera odbija da je registruje, Nenad Stevović, poverenik Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji, očekuje hitan upis u registar crkava i verskih zajednica.
I normalno očekujemo od nadležnog ministarstva izvinjenje našoj nacionalnoj zajednici i vjernicima Crnogorske pravoslavne crkve za sve neprijatnosti koje su doživjeli. Ako se sve to ne dogodi, naša Crnogorska pravoslavna crkva ne bude registrovana, sljedeća instanca je sud u Strasburu.
Pošto je poništavajući rješenje ministarstva, Vrhovni sud utvrdio da ono ne sadrži razloge zbog kojih se odbija registracija Crnogorske crkve, kao i da ga protivno zakonu nije potpisao ministar vera Radomir Naumov, savjetnik ministra Jovan Janjić najavljuje.
Ministarstvo vera će u najkraćem roku otkloniti proceduralne propuste na koje je ukazao Vrhovni sud i doneti novo rješenje. Nije navedeno činjenično stanje zbog kojeg je odbijen upis, pa zbog toga sud i nije mogao da ocjenje u zakonitost rješenja.
Šta bi bili razlozi i zbog čega nisu navedeni?
To će biti naznačeno u novom rješenju koje će ministarstvo vera zaista u najkraćem roku doneti.
Razloge zbog kojih ministarstvo vera odbija da registruje Crnogorsku pravoslavnu crkvu nalazi sociolog religije Mirko Đorđević.
Namjerno se to radi kako bi se stvari komplikovalo, odnosno kako bi se ostvarila predominacija i privilegovani položaj takozvanih tradicionalno priznatih crkava. Ministarstvo vera već godinama, a osobito u vreme koštunične vlade, ponaša kao ministarstvo sile. Nameće rješenja koja stvaraju verski nered u državi.
Da ministarstvo vera rješenjem kojim odbija da registruje Crnogorsku pravoslavnu crkvu nije donelo pravnu već političku odluku kojom su povređeni elementarni proceduralni standardi, smatra i predsjednik udruženja Pravnici za demokratiju Stevan Lilić.
Ovdje imamo redak primjer da se zakon izričito poziva na evropske standarde. Ministarstvo vera ne samo što nije vodilo računa o evropskim standardima, nego nije vodilo računa o elementarnoj, da kažem, pravnoj kulturi. Jer niti je obrazložilo zašto odbija zahtev, niti se pozvalo na zakon u smislu tih konkretnih razloga za odbijanje.
Mirko Đorđević zaključuje da će razrešenje i kraj dugog sukoba vlasti u Srbiji i Srpske pravoslavne crkve s jedne i Crnogorske pravoslavne crkve koja treba da reguliše svoj kanonski status sa druge strane zavisiti pre svega od političke klime u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović. U Kragujevcu se završava raseljavanje stare radničke kolonije koja je kada je 29. godine bila sagrađena, bila najsavremenije radničko naselje tadašnje Evrope, a sada je jedno od najsiromašnijih kragujevačkih naselja, zabeležio Branko Vučković.
Jasmina Vukaširović, Milentije Gicić i Dragana Mitrović pričaju o godinama neizvestnosti, čekanja i nadanja.
Ovaj san smo čekali 22 godine, kao da smo živjeli u šupi. I Pacova, i Bubašvaba, i Miševa.
Urodio sam se ovdje u koloniji, odrođen živim 57 godina. Miševi, Pacovi, Bubašvabe, mravi, vlaga, koliko hoćeš.
Stara radnička kolonija polako odlazi u istoriju, ali će zauvek ostati u sećanju Slobodana Jevremovića, Radiše Vukašinovića i Dragane Mitrović, za koju ih vezuju mnoge uspomene.
Tu sam od 41. godine, tu sam zapamtio, otac mi je streljan, majka 21 godinu imala, ja 2 godine, brat 14 dana.
Imali dvorište, sve smo imali baštu, sve smo imali voće, orah, onda šljivu, piskavac, dud, sve smo imali.
Ja sam udajom postala kolonka, 23 godine sam u koloniji, 2 sina imam koje sam dobila ovde. Imalo je i prednosti i mana, imalo je mnogo mana, međutim samo kolonci znaju za taj život koji se tamo odvio. Ima tu bliskosti, lepote.
Slobodan Jevremović kaže da su zajednički problemi i težnje čvrsto povezivali žitelje stare radničke kolonije, u kojoj je komšijsko druženje bilo jače od svih nedaća.
Lepo je bilo zato što smo se družili kad se zakolje svinja, onda smo svi komšiluk se tu spremi, jedemo, pijemo, družimo se.
Urbanisti planiraju da za nekoliko godina ovaj deo grada pretvore u savremeno naselje sa nekoliko hiljada udobnih stanova i atraktivnim poslovnim prostorom. Drvene barake, zelena dvorišta i male bašte zamenit će moderne višespratnice, sportski tereni, asfalt i beton, ali će kolonci pokušati da sačuvaju duh zajedništva stare radničke kolonije iz prohujalih vremena. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I na samom kraju još jednom najvažnije vesti. Analizom DNK potvrđen identitet Haškog optuženika Stojana Župljanina. Trojica optuženih za zločin u Zvorniku osuđeni na ukupno 31 godinu, jedan oslobođen. Priština dobila pismo Ban Ki-moona o preustrojstvu međunarodnog prisustva. Buš u Rimu sa Berlusconijem, u Vatikanu sa Papom. Sutra oblačno i svežije od 22 do 26 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno!